Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Təyyarə qəzasına düşmüş 100-ə yaxın Nigeriyalı arasında ölkə müsəlmanlarının dini lideri də var. NATO qüvvələri Əfqanistandakı basqını dəf edərkən 70-ə yaxın yaraqlını öldürdüklərini bildirirlər. Bolqaristanda exit pollar Paravanovun prezidentliyi saxlayacağından sonra verir. İsrail prokuroru prezidentin qadını zorlaması barədə iddialar araşdırılana qədər onu vəzifədən uzaqlaşmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
100-dən çox sərnişini daşıyan təyyarə Nigeriya paytaxtı yaxınlığında qəzəyə düşüb. Abucadan gələn xəbərlərə görə yerli reislə uçan təyyarə havaya qalxandan azca sonra yerə dəyərək yanıb. Nigeriya televiziyası azı 6 nəfərin qəzadan salamat çıxdığını deyib, bu məlumatı başqa mənbələrdən təsdiqləmək mümkün olmayıb. Ölənlər arasında Sokoto Sultanı, Nigeriyanın 60 milyonluq müsəlman əhalisinin mənəvi lideri sayılan İbrahim Muhammadu Makidonun da olması xəbər gəlir. Bolqaristanda prezidentliyə təkrar səs vermələrdən sonra exit pollar prezident Georgi Paravanovun ultramillətçi namizəd Volin Sidorovu üstələməsindən sonra verir. İctimai rəyin öyrənilməsi üzrə Milli Mərkəzin keçirdiyi exit pollar Paravanovun 80%-ə qədər, Sidorovun 20%-ə qədər səs toplaya biləcəyini göstərir. Atak adlı İfrat Sağçı Partiyanın lideri Sidorov Avropa Birliyinə qoşulmaq əleyhinə kampaniya aparırdı. Paravanov birinci dövrədə 64% səs toplamışdı, amma seçicilərin çox səs verməyə gəlmədiyinə görə ikinci dövrə seçkisi keçirilirdi. Serbiyada konstitusiya ilə bağlı referendumun ikinci günü birinci gündən daha seçici iştirak edib. Səs vermə məntəqələrinin bağlanmasına 5 saat qalmış, 2 gündə üst-üstə seçicilərin 33% səs vermişdi. Baş nazir Vojislav Kaşinyan xəbərdarlıq edib ki, belə getsə referendum baş tutmayacaq. Səs verməyə çıxarılan yeni konstitusiya keçmiş lider Slobada Miloševiçin vaxtında 1990-cı ildə qəbul olunmuş əsas qanunu əvəzləməlidir. Yeni konstitusiya layihəsi Kosovanı Serbiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi elan edir. Kosova albanları referendumu boykot edirlər. NATO və Əfqanistan qüvvələri Əfqanistanın cənubunda yaraqların hücumu ilə üzləşiblər. Alyans hücumu dəf edərkən 70-ə qədər yaraqlının öldürüldüyünü bildirir. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan işləyik.
Şənbə günü Əfqanistanın Uruzgan vilayətinin Tarınkol şəhəri yaxınlığında yerləşən NATO bazasına edilən hücumda 150-yə kimi yaraqlı iştirak edib. NATO-nun sözçüsü Mayor Luke Knitig deyib ki, NATO əskərləri və Əfqan Milli Ordusunun döyüşçüləri bir neçə saat ərzində hücumları dəf etməyə məcbur olublar. Ötən həftə ölkənin cənub hissəsində NATO hərbi hava qüvvələrinin yanlış hücumu alyans nümayəndələrinin sözlərinə görə 12 nəfər mülki sakinin ölümünə səbəb olub, bəzi şahid ifadələrinə görə isə orada 60 nəfərə kimi həlak olub. NATO baş komandanı ABŞ generalı James Jones şənbə günü Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay ilə görüşündən sonra jurnalistlərlə söhbət edib. Mən şəxsən həmin insident üçün üzr istədim hər bir insan həyatı üçün. Bugün səhər mən prezident Kərzayiyə nigaranlığımı bildirdim. Biz bunu çox ciddi qəbul edirik, yoxlayacağıq və hərbi fəallıqlar nəticəsində günahsız adamların ölümünə yol verməməkdən ötürü mümkün olan hər şeyi edəcəyik. General Jones insidenti adicə təsadüf səbəb olduğunu deyərək bildirib ki, ilkin müşahidələrə görə Pakistanla mövcud razılaşmanın ziddinə, son vaxtlar bu ölkədən Əfqanistana gələn yaraqlıların sayı artır.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İran bildirir ki, Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi ilə ölkə sahillərində keçiriləcək hərbi donanma manevrlərindən narahat deyil. Bazar ertəsindən başlayaraq ABŞ, Avstraliya, Bəhreyn, Britaniya, Fransa və İtaliya hərbi gəmiləri dənizdə silah qaçaqçılığına qarşı sayıqlığı gücləndirməyə yönəlmiş təlimlər keçirəsidir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni manevrlərin təhlükə olmadığını deyərək, bölgədə təhlükəsizlik regional dövlətlərini daha yaxşı qoruduğunu bildirib. Hüseyni Körfəz ölkələrini regional kollektiv təhlükəsizlik paktı bağlamağa çağırıb. Minskdə Stalinizmi qurbanları xatirəsinə keçirilmiş mitingin 7 iştirakçısını polis saxlayıb. İcazəli mitingdə 500-ə yaxın adam iştirak edib. Nümayişçilərin bir çoxu Rusiya ilə ittifaqa yox deyirik, Rusiya ilə ittifaq ölüm və azlıq deməkdir şüarlarını qışqırıblar. Rusiyada ksenofobiya ilə bağlı hücumların artmasına etiraz olaraq bugün Sankt-Peterburqda nümayiş keçirilib. Əsasən liberal və solçu təşkilatların yüzlərlə fəalının qatıldığı miting ekspert Nikolay Girenko'nun xatirəsini yad edib. Dazbaşlarla bağlı araşdırmalar aparan Girenko 2004-cü ildə öldürülmüşdü və 3-cü ildəki onun xatirəsi bu cür tədbirlə yad edilir. Bu dəfə nümayişçilər Girenko'nun portreti ilə yanaşı araşdırmaçı jurnalist Anna Politkovskaya'nın da portretini qaldırıblar. Politkovskaya bu ayın əvvəlində muzlu qətlə bənzəyən bir hücumun qurbanı olmuşdu. Gəncə polisi son 2 ildə insan alveri ilə bağlı 10 cinayət işinin istintaqını apardığını bildirir. Şəhər polis idarəsi rəisinin köməkçisi Nofel Hacıyev bu barədə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncədə keçirdiyi konfransda məlumat verib. Hacıyev ailə zorakılığı ilə bağlı polisə şikayət edənlərin sayının artdığını deyir. İsrailin baş prokuroru Meni Mazuz tövsiyə edib ki, Prezident Moshe Katsav, ona qarşı ittihamlar araşdırılan dövrdə vəzifəsini dayandırmalıdır. İcrası məcburi olmayan bu tövsiyələr Ali Məhkəmənin bugünkü iclasında səslənib. Prezidentə qarşı qadını zorlama ittihamı irəli sürülüb, polis Moshe Katsava qarşı zorlama ittihamnaməsi üçün əlində dəlil olduğunu bildirir. Boks üzrə keçmiş ağır çəkili çempion Trevor Brebick'in meyiti dünən Yamaykadakı evi yaxınlığında tapılıb. 1981-ci ildə Brebick əfsanəvi boksçu Məhəmməd Əlini məğlub eləmişdi. 1986-cı ildə o, ağır çəkili çempion titulunu Mike Tyson'a uduzmuşdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbər başlıqlarına İz Mədəniyyət proqramından sonra qayıdacaq. Daha sonra isə efirə tanımışlar rubrikasından növbəti söhbət çıxacaq. Bu dəfəki qonağımız şair Ramiz Rövşəndi. İz Mədəniyyət proqramını dinleyin.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay ey.
Bu proqramda memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Onda o oxucu Əlnəzmini tanımır, o sizin bulunu tanır.
O olmasın bu olsun və ya Məşədi İbad operettasının yeni tamaşasına baş çəkəcək.
Məşdibada getmək istəyən günlazlar və sənəmlər çoxdur.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk mənzum memuarın müəllifi Əli Nəzminin Keçmiş Günlər adlı xatirələrini vərəqləyəcək.
Artıq mənə məxsus bir qəzet gəlir. Mətbuat görməmiş kəndin yüksəlir.
Və hər dəfə ədəbiyyatşünas alim Elmira Qasımovanın açıqlamaları.
Bu əsər ərəb əlifbasındadır.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan mədəniyyət tarixində gülgü şairi kimi tanınmış məşhur Molla Nəsrəddinçi Əli Nəzminin Keçmiş Günlər adlı mənzum memuarı ilk dəfə çapdan çıxıb. 1944-cü ildən bəri əlyazma halında qorunan və 20-ci əsr Azərbaycan mədəniyyətinin öyrənilməsi baxımından qiymətli qaynaq sayılan bu əsəri ədəbiyyatşünas alim Elmira Qasımova latın yazılı Azərbaycan əlifbasına köçürərək çapa hazırlayıb. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Texaslı musiqiçilər Amerika xalq havalarını Azərbaycana yayacaq. The Hot Club of Cowtown, yəni Cowtown-dakı isti klub adlı bu musiqiçilər qrupu, əsasən country musiqisinin mahir başçıları kimi tanınıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı Elizabeth Murphy-nin mətbuat açıqladığına görə, qrupun səfərini Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti maliyyələşdirib. Bu mədəni tədbir olsa da, universal səciyyə daşıyır. Xalq musiqisi insanların bir-birini daha yaxşı tanımasına yol açır. Elizabeth Murphy belə deyib. Paytaxt Bakıdan başqa, Azərbaycanın bölgələrində yaşayanlar da bu qrupun ifasında Amerika xalq havalarını dinləmək imkanı qazanıb. Virtual nigahlar xoşbəxtlik gətirmir. Miqrasiya Resurs Mərkəzinin direktoru Azər Allahverənov bu fikirdədir. O, mediaya müsahibəsində bildirib ki, internet vasitəsilə evlənənlərin əksəriyyəti çox tezliklə boşanır. Mətbuatda əksini tapan məlumatlara görə, indi MDB məkanında əcnəblərlə evlənməyə yardım edən azı 100 internet səhifəsi var. Saytların böyük əksəriyyətinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında qeydiyyatdan keçdiyi vurğulanır. Xaricdə təhsil alan Azərbaycan tələbələri üçün təqaüd fondu yaradılacaq. Maliyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Xaqani Rzayevin Trend agentliyinə verdiyi məlumata görə, gələn ildən başlayaraq ölkədən kənarda ali təhsil alanlara verilən təqaüdlər yenidən formalaşdırılacaq. Xatırladaq ki, hazırda məsələn Rusiya və Ukraynada oxuyanlar 100 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, Türkiyə və Misirdə təhsil alan tələbələr isə 50 dollar məbləğində təqaüd alırlar. Azərbaycan tələbəsi oxumağa yox, oxumamağa görə pul verməyə hazırdır. Filologiya doktoru professor Həsən Quliyev belə düşünür. O, İxo qəzetində dərc olunan məqaləsində bildirir ki, bu ağır vəziyyəti dəyişmək və Bologna konvensiyasının tələblərinə uyğunlaşmaq üçün bizim təhsil diplom verməyi deyil, cəmiyyətdə ehtiyac duyulan peşəkarlar yetirməyə hədəf götürməlidir. Professor Quliyevin fikrincə peşəkarları təkcə ali təhsilli kadrlar yox, peşə məktəbinin məzunu və ya texnikum təhsilli mütəxəssislər də hazırlaya bilər. Qazaxıstan latın yazılı əlifbaya keçəcək. Qazaxıstan xalqlarının paytaxt Astanada keçirilən assambleyasında buna qərar verilib. Düşünürəm ki, artıq latın qrafikalı əlifbaya keçməyin zamanıdır. Prezident Nazarbayev belə deyib. Qazaxıstanın kütləvi informasiya vasitələri latın əlifbasına keçid hazırlığının tamamlanması üçün 6 ay vaxt verdiyini vurğulayıb. Və bir özəl xəbər, Məşədi İbad opera teatrına ayaq açdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Necə yəni ayaq açdı? Məşədi İbad elə bu teatra, bu səhnəyə düz 95 il əvvəl ayaq basmamışdı mı?
Mənim bir eynim varsa, varsa, o da mənim eynsizliyimdir.
Sübut, 20 aprel 1911-ci il, Baku qəzeti.
Məşhur müsəlman kompozitor Üzeyir Hacıbəyev, Olmasın Bolsun adlı 3 pərdəli yeni operettə yazmışdır. Həmin operettə aprelin 25-də Mayalov teatrında oynanacaqdır.
Mayalov teatrı, yəni indiki opera teatrı bu tamaşaya bir də 1926-cı ildə üst tutdu və tamaşanı uzun illər repertuarda saxladı. Sonra 1956-cı il gəldi, Məşədi İbadın uğurlu ekran taleyi başladı.
Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da deyərəm min yavana, körək yemərəm mən yavana.
Və sanki tamaşaya ehtiyac qalmadı.
Qurban edərəm mən yanara, malımı, pulumı, canımı mən.
Amma yox.
Yox, yox, mən o mecnunlardan deyiləm, bu saatdə gedib qoşları buraya yığacaqam.
Teatrın mətbuat katibi Şükufə Mirzəyeva.
Ümumiyyətlə, Üzeyir Hacıbəyov elə sənətkarlarımızdandır ki, xalqın onun əsərlərinə hər zaman böyük ehtiyacı vardır və ümumiyyətlə, opera və balet teatrı ötən ildən bəri Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığına, onun ölməz əsərlərinə yüksək akademik səviyyədə yenidən səhnə həyatı vermək istiqamətində fəaliyyətə başlamışdır.
Tamaşanın rejissoru Hafiz Quliyev.
Opera teatrının rəhbərliyi və Mədəniyyət Turizm Nazirliyi belə bir qərarda bulunurlar ki, Üzeyir Hacıbəyovun bütün əsərləri opera teatrında səhnələşdirilsin. Bildiyiniz kimi o bir əsərlərin hamısı səhnələşdirilib və uzun müddətdən sonra məşrubat da belə qərara verdi ki, o da səhnəmizə akademik və klassik formada səhnələşdirilsin.
Fasilədə Hafiz müəllimə ilə söhbətə tutdum ki, tamaşa başlayanda Məşədi İbad az qala bağlamasız qalacaqdı. Məşədi İbad da kim olsa yaxşıdır? Ünlü vokalçı Azər Zeynalov.
Teatrımızın rəhbərliyi tərəfindən bu rol mənə təklif olunanda mən hiss etdim ki, mən onun öhdəsindən özüm bacardığım səviyyədə gələ bilərəm. İndi onun səviyyəsini mən deyə bilmərəm, onu siz deyə bilərsiniz, tamaşaçılarımız deyə bilər. Amma mən hesab edirəm ki, bu ehtimad ki, mənə göstərilib, yəqin ki, kollektivimizi də qane eləyir.
Tamaşanı seyretdikcə təəccüblənirdim. Aradan 95 il keçməsinə baxmayaraq, obrazlar elə bil indiki idi. Bax, biri elə bu qəzetçi Rıza bəy. Lap reketçi jurnalistlərə oxşuyur. Rıza bəyin ifaçısı, xalq artisti Elxan Əhədzadə.
Görünür, bizim jurnalistlər tarixdən qüvvələnərək, tarixin yaxşı cəhətlərin yox, pis cəhətən məşə rahatdır götürmək. Ona görə bu antipodları götürüblər. Ancaq onların da günü az olacaq, çünki yaxşılığı götürmək lazımdır. Tarixin pis əməllərini özü ilə daşıyan onun gələcəyi yoxdur. Yəni ki, tarix bunu sonra güləcək.
Millətçi Həsən Qulu bəy, Ələkbər Əliyev.
Mənə elə gəlir ki, ancaq geyimlər dəyişib, amma elə həmin millətdir, yalancı millətpərəstlərin sayı artıb, millət millət deyən, millət çünki yalandan çalışanların sayı çoxalıb, amma mən istərdim ki, belə olmasın da.
Bəs görəsən aşiqlər necə dəyişibmi? Gülnazın ifaçısı, əməkdar artist Natavan İsmayılova.
Əlbəttə yox, dəyişməyib. Yenə sevənlər var, yenə sevilənlər var.
Sərvər, əməkdar artist Həsən Enami.
Əlbəttə ki, tarixdir də tarix. Nə tarix? Həyatdır, həyat. Həmişə təkrar olur. Olsun 100 il qabaq, 1000 il qabaq. Amma ki, bu əlbəttə ki, sevilənlər yenə var, yenə də olacaq.
Qulluqçu sənəm, əməkdar artist Gülüstan Əliyeva.
Zeyr Hacıbəyovun əsəri, yəni həmin libretto bu gün də aktualdır, bu gün də öz qüvvəsindədir, bu gün də öz gözəliyini saxlayır. Amma ki, bu gün də əlbəttə ki, Məşribada getmək istəyən Gülnazlar və sənəmlər çoxdur.
Tamaşa akademik klasik üslubda səhnəyə qoyulub. Əsasən Üzeyir bəyin libretto və partiturasından istifadə edilib. Yadıma, ötən ay Viyana'da modern üslubda səhnəyə qoyulan Arşın Malçı düşür. Görəsən Viyana kamera teatrında Məşədi İbat necə görünərdi?
Üzün deməli 200 borç. Yedənim 500.
Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Xəbərlər bitdi. Bu dəfə ədəbiyyatşünas alim Elmira Qasımovanın bələdçiliyi ilə memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Xoş gördük Elmira xanım.
Xoş gördünüz.
Bu internetli və geniş informasiya imkanlı günlərimizdə niyə memuar ədəbiyyatından söz açırıq Elmira xanım? Bu ədəbiyyatsız mədəniyyət çağdaş görünməzmi?
Mən o şəkildə deməzdim. Mən deyərdim ki, internet kompüter bizim 20-ci əsr elmimizin ən böyük uğuru, ən böyük nailiyyəti, hətta möcüzəsidir. İnternet vasitəsilə biz bütün lazım olan bilgiləri əldə edə bilərik. Amma bu demək deyil ki, bu memuar ədəbiyyatı bizə lazım deyil. Memuar ədəbiyyatı bizə vacibdir. Konkret olaraq əgər biz bu gün Əl-Nəzminin əsərindən danışırıqsa, bu əsər özü də bizim mətbuat tariximiz, bizim Əli Nəzmi haqqında və Mirzə Cəlil haqqında istənilən məlumatı almaq üçün bir bilgi mənbəyidir. Və bu baxımdan mənə elə gəlir ki, internetin müxtəlif informasiya bolluğunun bu dünyasında memuar ədəbiyyatımız da vacibdir.
Elmira xanım, keçmiş günlər kitabını çapa hazırlayıb nəşr etdiyiniz üçün sizə ayrıca təşəkkür payı çatır. Nə az nə çox, düz 62 ildən sonra bəlkə də toz basmış və unudulmuş əlyazmanı Azərbaycan ictimaiyyətinə qaytardınız. Necə deyirlər, əliniz ağrımasın, beyniniz yorulmasın. Sizcə Əli Nəzmi nədən bu xatirəsini Nəzmlə yazıb? Soyadının Nəzmi olmasındanmı? Ya nədən?
Soyadı Əlidir, Nəzmi təxəllüsüdür. Sicimqulu, Kəfsiz və Şəmşirək, Şəmşir, 30-a yaxın belə gizli imzası var. Hər hansı bir əsərin ariya-ərsiyə çıxması bədii əsərin dəyərini mükəmməlləşdirən, kamilləşdirən iki amil tələb olunur əsərin meydana çıxması üçün. Biri duyumdur, digəri deyimdir. Doğum şairin özünün məntiqindən, təfəkküründən, dünya görüşündən, hadisələrə münasibətindən, necə görə bildiyindən və görmək istədiyindən alınır. Amma deyim onun ifadə tərzidir. Bugün biz Mirzə Cəlildən tələb eləyə bilmərik ki, o gerək mütləq şeirlə yazıydı. Halbuki Mirzə Cəlil şeir də yazırdı. Sadəcə onun uğuru feliton nəvisliyində idi. Əli Nəzminin də feletonları var idi, amma Əli Nəzmi feletonları yəni özünə uğur qazana bilmirdi. O öz oxucusuna öz məqsədini, öz istədiyini nəzmlə daha rahat çatdırırdı. Təbii ki, ona xoş olan bir vəzində, bir üslubda yazmalı idi ki, oxucu ilə asan əlaqə edə bilsin.
Keçmiş günləri biraz vərəqləyib Əli Nəzmini öz misraları ilə anaq.
Məktəbdə biz əvvəl oxurduq Quran. Əsla mən qanmırdım bir kəlmə bundan. Quranı çıxmağım çəkdi il yarım. Ondan çox istərdim qaçıb qurtarım. Lakin alır molla ayda bir manat. Mümkünmü bir şagird əksilsin? Heyhat! Qurandan sonra da gəldi Gülüstan. Bundan qurtarmamış. Əvvabül cinan. Həzv etmək olmayır. Dərs dönüb daşa. Girmirdi fars ərəb sözləri başa. Zaten bir şey bilmir mollanın özü. Çeynərdi 100 dəfə bir yüngül sözü. Öyrətmək sənəti hərfdə yoxdur. Kürkündə elmindən bit sirkə çoxdur. Öyrənmək çox çətin onlardan bir şey. Təkrar edilmişdi 10 yol. Əlif, Bey.
Azadlıq Radiosu ədəbiyyatçına Salim Elmir Qasımovanın bələdçiliyi ilə memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşüb.
Könlümün sevgili məhbub
Məşədi Sicunqulu kefsiz mədəniyyət tariximiz üçün rəmzi bir ad sayıla bilər. Sizcə kim çox tanınır? Məşədi Sicunqulu yoxsa Əli Nəzmi?
Əgər söhbət bugünkü oxucudan, bugünkü elmi ədəbi ictimaiyyətdən gedirsə, bugünkü oxucu Əli Nəzmini tanıyır və onun Sicunqulu imzasında Əli Nəzmiyə məxsus olduğunu bilir. Amma söhbət 20-ci əsrin əvvəli olan oxucudan danışırsa, onda o oxucu Əli Nəzmini tanımır, o Sicunqulunu tanıyır. Çünki o vaxt bütün müəlliflər öz əsərlərini istər satirik, istər digər mətbuat orqanlarında gizli imzayla yazırdılar ki, ona görə də o dövrün oxucusu Əli Nəzmini yox, Sicunqulunu, Şəmşirəki, Kefsizi və s. bunları tanıyırdı.
Elmir xanım, Əli Nəzmi keçmiş günləri 1944-cü ildə yazıb. Ancaq əl yazmanın sonunda 1932-ci il göstərilib. Ortada bir yanlışlıq mı var?
Xeyr, ortada yanlışlıq yoxdur. 32-ci il ona görə yazılıb ki, xatirələrdə sırf Mirzə Cəlilin ölüm tarixinə qədər gəlib çatır. Diqqətinizi yetmişsizsə, sonuncu fəsil Mirzə Cəlilin ölüm fəsilidir. 32-ci ildə Mirzə Cəlil dünyasını dəyişib və hadisələri orada yekunlaşdırıb, orada saxlayıb. Amma bu əsərin tam 44-cü ildə yazılması sonunda 44-cü ildə rəhmətli Mircəlal müəllim məsləhət bilib Əziz Mirəhmədovna və bu adamlar Əli Nəzmiyə məsləhət bilirlər ki, sən Mona Nəsrəddin əvvəlinci ta 6-cı ilin ilkin dövrəsindən son dövrəyə qədər Əli Nəzmi iştirakçısı olub Mona Nəsrəddinin və məsləhət biliblər ki, Əli Nəzmi Mona Nəsrəddin və Mirzə Cəlil haqqında öz xatirələrini yazsın. Ancaq bu tövsiyədən sonra ona bilsin mənə elə gəlir ki, bəlkə də o işləmişdi, müəyyən qədər bu iş işlənib. Amma Mircəlal müəllimin dediyindən sonra bu iş tezədən səliqəli bir hala salıb O Nizami adına ədəbiyyat üzrünün əl arxivinə təhvil verilib və naqis nüsxəsini də verib əl yazmaları fonduna. 44-cü ildə arxiv bunu qəbul edib. O tarix həmənki tarixdir.
Yenə keçmiş günləri vərəqləyək.
1903-dür. Məsihi ili. Çox türkün Qafqazda mətbuat dili. Çıxmış, qapanmışdı əkinçi. Çoxda Keşküldən, Ziyadan yoxdur bir nişan. Tiflisdə Şərqi Rus gəldi meydana. Həftədə iki yol gedir hər yana. Verirdi hər yerdən məlumat, xəbər, olurdu məqalə, əşar, müxtəsər. Bir nüsxə göndərmiş bir dost Gəncədə. Olmuşdum müştəri çox şadlıqla mən. Artıq mənə məxsus bir qəzet gəlir. Mətbuat görməmiş kəndim, yüksəlir. Verirdi o bizə dünyadan xəbər. Oxurdum, dinlərdi ruhla kəndlilər. Mən də müxbirliyə onda başladım. Əvvəl mühümatı vurdum, daşladım. Kənddən hər hadisə, hər bir vəqəni yazmaq, çap etdirmək şad edir məni. Həm də məktublarım çıxır dalbadal. Vadar edir məni, çox yazım bu hal. Qəzetdə xüsusi müxbirimizdən sərlövə getdikcə bayılırdım mən. Böyləcə etdikcə yazmaqda davam, xəttim yazımda da artır intizam. Duyğum genişlənir, açılır gözüm, aydınlaşır idi ifadəm, sözüm, günlər yek digərin təqib edirdi. Öz-özün tərbiyə daim gedirdi.
Azadlıq Radiosu ədəbiyyatçına Salim Elmir Qasımovanın bələdçiliyi ilə memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşüb.
Könlümün sevgili məhbub imanı
Əli Nəzminin əsərlərinin ən təkmil nəşri 1979-cu il nəşridir. Bəs bu xatirə əlyazma niyə ora daxil olmayıb?
Bir söz, Əli Nəzmi Mola Nəsrəddin ki, şairlər içərisində bəxti gətirmiş şairdir. Bu mənada ki, hələ sağlığında 5 nəfər əsərləri nəşr olunub. Bu, o deməkdir ki, Əli Nəzmi bütün mətbuat qurulanlarında gizli imzayla nəşr edəyə əsərləri bir yerə toplayıb və öz müəlliflik hüququnu təsdiq edib o əsərlər üzrünə və gələcək tədqiq açısından mətnşünasa istiqamət verib. Bu cəhətdən bəxti gətirmiş bir şairdir. Dünyasını dəyişəndən sonra da Əli Nəzminin əsərləri bir neçə dəfə nəşr olunub. Bu əsər, bu əlyazması ora düşməyib. O ki, qaldı niyə düşməyib? Bu, bir neçə səbəbdəndir. Əvvəla, bu əsər ərəb əlifbasındadır. Bu bir. İkincisi odur ki, bu əsər kitab halında deyil. Əli Nəzminin öz dəsti xəttidir, əl xəttidir. Üçüncü, bu əsərdə kifayət qədər ərəb-fars tərkibli sözlər var, dialekt arxaik sözlər var ki, oxunuşun müəyyən çətinlik törədir. Bir cəhətdə qeyd edim ki, bu əsər həddindən artıq böyük bir həcmdədir. Yəni 150 səhifə həcmindədir. 150 səhifə bu artıq 79-cu il nəşrinin təsəvvür edin ki, 330 səhifədirsə, bu 150 Əli Nəzminin görə nə boydana iri həcmli bir əsəridir ki, bu indiyəcə nəsirdən kənara qalıb. Bu əsər nəsirlə deyil, nəzimlədir. Nəzimlə olan bir əsəri transliterasiya eləmək mətnşünasda müəyyən bir duyum da tələb eləyir ki, bu duyum gərək ola ki, o nəzimlə olan əsəri layiqincə dəqiq eləyə biləsən, transliterasiya eləyə biləsən.
Yenə keçmiş günləri vərəqləyək. Bu dəfə Molla Nəsrəddinli günləri və sonra söhbətə yekun vuraq.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
906-cı ilin apreli Molla Nəsrəddinlə güldürdü eli.
Təblə Həsən, onu sarvadına bax.
Jurnal ilk növrədə top tək partladı, məhfəllər titrədi, mollalar yıxıldı hündür minbərdən.
Yıxılmadı, molla nigahını oxu.
Dinin ərkanında başladı şirə. İndi yazmaq üçün meydan genişdi, döymək mühümatı müqəddəs işdi. Dini, hökuməti lazımdı yıxmaq, xalqa əzənlərin başına çıxmaq. Diri söz barmağı qələm tutanlar, mollaya yardımdan qalmadı kənar. Birinci nömrədə nə varsa bütün, ancaq Mirzə özü yazmışdı o gün. İştirak etməmiş orada heç kəs. Mirzədə var idi belə bir həvəs.
Əlbəttə əsər elmişdim ayətə, elə oxucuya da vacib bir əsərdir. Bu həm Zəcəlinin yaradıcılığını öyrənmək baxımından, həm mətbuat tarixini öyrənməsi baxımından, həm Əli Nəzminin özünün həyatı yaradıcılığını öyrənməsi baxımından dəyərli bir əsərdir ki, indiyəcə mətbuat tarixinə məşğul olan tədqiqatçılar ara sıra bu əsərə istinad eləyiblər. Amma biz burada dəyər nail olmuşuq. Mən hesab edirəm ki, ilk növbədə biz Əli Nəzminin naməlum bir iri həcmli əsəri üzə çıxmışıq. Ona gələcək əsərlərinin nəslində bir kamillik yaratmışıq. İkinci, mən elə hesab edirəm ki, bizim memuar ədəbiyyatı xəzinəmizdə indiyə qədər misli olmayan, görünməyən, mənsum iri həcmli bir əsər daxil eləmişik. Bugünkü elm ictimaiyyəti, oxucunu bu əsərlə tanışlığını asanlaşdırmışıq, rahatlaşdırmışıq ki, onlar əli bərbəsindən oxuya bilmədiklərindən rahatlıqla bu əsərə istinad edəcək, istər Əli Nəzmiyə, istərsə mətbuatda da layiqincə qiymət verməkdə istinad etməkdən çəkinməyəcəklər.
Son sual Elmirə xanım. Keçmiş günlərdən başqa yenə çapını gözləyən əlyazma memuarlar qalıb?
Bizim memuar ədəbiyyatı xəzinəmiz son dərəcə zəngin bir xəzinədir. Bunlar təqribən demək olar ki, kisədən ibarət. Bunların bir qismi artıq çap olunmuş, oxucunun ixtiyarına verilmiş hissədir. Digər bir hissə mətbuat səhifələrində olan hissələrdir ki, onlar hələ öz çapını gözləyir və nəhayət yazıçıların, şairlərin, böyük mütəfəkkirlərin bizim əlyazmaları fondunun saxlanğıcında və başqa yerlə arxivlərin saxlanğıcında hələ qalmaqdadır ki, onlar öz nəşrini gözləyir.
Təşəkkür edirik İlmirə xanım. Həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də belə bir gözəl kitabın işıq üzü görməsi üçün.
Siz sağ olun ki, mənə bu imkanı yaratdınız və mən sizə Azadlıq Radiosuna öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, bu məsələyə toxunmağı vacib bilirsiniz. Bu bizi sevindirir.
Ədəbiyyatçına Salim Elmira Qasımova ilə Əli Nəzminin yenicə çapdan çıxmış keçmiş günlər mənzum xatirəsini vərəqlədik və beləcə memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunu bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və İZ proqramının prodüseri Zeynal Məmədli Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağollaşır və hər bazar izdə qalan deyirik.
İZ Mədəniyyət proqramı başa çatdı. Bir daha bu saatın xəbər başlıqlarına qayıdırıq. Təyyarə qəzasına düşmüş 100-ə yaxın Nigeriyalı arasında ölkə müsəlmanlarının lideri də var. NATO qüvvələri Əfqanistandakı baskını dəf edərkən 70-ə yaxın yaraqlını öldürdüklərini bildirirlər. Bulqaristanda exit pollar Parvanovun prezidentliyi saxlayacağından sonra verir. İsrail prokuroru prezidentin qadını zorlaması barədə iddialar araşdırılana qədər onu vəzifədən uzaqlaşmağa çağırır. Və sonda hava haqqında Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 13-16, gündüz 18-21 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 5-10, gündüz 18-13, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 3-8, gündüz 11-16, düzənliklərdə gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənir. bütün ölkə boyu əsasən tutqun hava, bəzi yerlərdə yağmur. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Yarım saat sonra yeni xəbərlərlə qarşınızda olacağıq.